COPE Ourense.
Estar informado.
Muy buenas tardes, son as 2 menos 10, actualizamos as novas deste mércores chuvioso 2 de outubro na provincia de Ourense. Como sempre, primeiro, vamos co tempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Pois a provincia de Ourense está hoxe en aviso amarelo por fortes precipitacións que van a descargar máis de 15 litros por metro cuadrado nunha hora en todo Ourense, con ata 40 litros por metro cuadrado en algúns puntos da nosa provincia. Haberá un descenso térmico intenso. O máis destacable será a chegada dun importante río atmosférico que arranca xa hoxe dende latitudes tropicais. O millor que a partires de mañá mellora a situación, instala o anticiclón que nos vai acompañar ata fin de semana.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Arestora, sin complicación, autovía da Rías Baixas, eso sí, teñan especial precaución a altura do seminario sentido Benavente por obras que están a executar na zona, tamén na comarca da Limia, no kilómetro 189-190, nese kilómetro por obras está cortado un carril, obras que tamén afectan o que a mediana, logo do viaduto de Allariz, no kilómetro 207, sentido capital. Na cidade, a rúa Cardenal Cisneros está pechada dende a Praza dos Suaves ata a Praza do Trigo, temporalmente o tráfico con motivo dos danos causados na baranda da catedral. E unha muller resultou ferida esta mañá nun accidente de tráfico ocurrido en Celanova por unha saída de vía. Aconteceu pasadas ás 8:30 no quilómetro 1 da estrada Ourense 209. A muller sufriu un golpe no peito, foi trasladada a un centro sanitario.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico. Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
O Arenteiro sumou outra vitoria, a terceira consecutiva, logo dun mal comenzo a liga. O equipo do Carballiño parece que está endereitando rumo na primeira ref. Esta vez a vitoria ante a xinástica segoviana, que derrotou por 2-0, que lle permite auparse ata a sexta posición e atansou un punto do segundo clasificado, o Baracaldo, que será precisamente o rival o que visiten o vindiro fin de semana en terras vascas o conxunto do Carballiño.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Y después...
¡70%! ¿Pero qué haces, animal?
Pues lo que me han dicho, liquidación total.
Lúcete Ourense, liquidación total con descuentos que alcanzan el 70%. No dejes pasar esta oportunidad. El número uno en iluminación te lo pone fácil. Liquidación total.
¡Lúcete! En Polígono de Barreiros, al lado de la Toyota.
En libertad con cargos detidos en Ourense en relación con unha red que explotaba sexualmente a unhas 20 mulleres. Das 9 persoas detidas, 5 viven na provincia de Ourense. As mulleres de orixen latinoamericano eran captadas nos seus países de orixen e unha vez en España forzábanas a prestar servicios sexuais para saldar a débeda de 7.000 euros contraída coa organización. Incluso venderon algunha das vítimas a outros tratantes por cantidades próximas aos 1.000 euros. Os cabecillas da rede vivían en Ourense e lideraba a trama unha muller de orixe venezolano detida nada máis porse en marcha o dispositivo en Ourense o pasado mes de xuño. A Policía Nacional está a celebrar este mércores o día dos seus patróns, os anxos custodios, cunha misa na catedral e agora co acto de entrega das medallas que se está a celebrar no auditorio municipal. Se van a conceder os premios do primer concurso de dibuixo infantil da Policía Nacional en Ourense. A xente da Guardia Civil devolveron ao cárcere de Pereiro Aguiar a un recluso que foi localizado logo de estar case cunha semana en situación de búsqueda e captura. O home saíra da prisión cun permiso ordinario que comenzaba o pasado 20 de setembro e remataba 4 días despois. Cumplido ese prazo, non regresou ao penal. Emitiuse un orden para a súa localización e arresto e foi descoberto nun domicilio precisamente da capital. Os axentes da Policía Local de Ourense non van a facer horas extras, en tanto o Concello non lles pague as débedas pendentes. Onte pola tarde acordaron non apuntar apuntarse os turnos voluntarios para reforzar os servizos, sobre todo a noites das fins de semana, ata que non se paguen todas as horas extras e os pluses adevedados e non se inclúa no complemento específico da nómina noites e festivos. Ferido un home na zona das Curuxeiras, en Ourense, cando estaba traballando con pisón, precisou asistencia sanitaria logo de sufrir importantes feridas nun pé. Foi movilizado o helicóptero medicalizado. E na crónica municipal, lles conto tamén que o Concello Ourense acaba de iniciar o procedimento para requerir ao Servizo de Persoal e Recursos Humanos toda a relación de retribucións percibidas por o alcalde nos últimos 4 anos. Tamén se procesou a solicitude ao secretario do Pleno do que son as certificacións das declaracións existentes nese registro municipal sobre bens e dereitos patrimoniais do alcalde. Procedimento que se inicia despois da solicitude presentada por o ex-concelleiro de Democracia Ourensana Telmucha o pasado 12 de setembro, na que pedía o acceso a todas as declaracións sobre os bens e dereitos patrimoniais de Jácome Dende 2019. A petición de Ucha é o primer paso dunha denuncia para exixir a devolución do salario do alcalde dende que é residor por ser incompatible o seu xuicio coas súas actividades profesionais. E hai 3.100 parados máis na capital en relación ao mes anterior. Ainda así, este é o mellor dato de setembro dende 2007 si se exceptúan os anos da pandemia, segundo os datos que esta mañá publicou o Ministerio de Traballo e Economía Social. Na mesma tónica, móvense as cifras na provincia de Ourense, que registra un aumento dos datos de parados neste mes de setembro. Rematou o verán, rematou a época de turismo e a provincia pasa dos 14.288 parados aos 14.629. Novo retraso nun tren con destino a Madrid. Xa non é ninguna novidade, porque onte aconteceu de novo pola tarde. Un Alvia que tería que estar en Madrid a eso das 5 da tarde, pois saíu de Ourense a esa hora, 2:15 despois da hora prevista. Renfe informou que o tren sufrirá unha avería. O tren sairá de Vigo, causando un trastorno importante a todos os viaxeiros. O ano hidrológico 2023-2024 remata como o segundo máis húmedo dende que temos o datos nos últimos 40, é dicir, dende a década, esta década histórica, solo superado por o ano hidrolóxico 2000-2001. Os embalses da demarcación de Miñosil están nestos momentos nun 63,71% da súa capacidade máxima. O delegado territorial da Xunta de Ourense ven de presentar a campaña Outono Gastronómico no Turismo Rural na nosa provincia. Son 15 establecementos os que participan nesta iniciativa consolidada dende o 13 de setembro ata o 15 de decembro. Os prezos dos distintos paquetes oscilan entre os 37 e os 360 euros. Máis cousas, esta mañá presentouse a Parroira Bike 2024, 3 horas de resistencia nesta localidade do Concello da Merca. E tamén esta mañá o bispo da diócesis, o presidente da Diputación, Luis Menor, reuniuse co bispo de Astorga, monseñor Jesús Fernández, para abordar a conservación e mellorado patrimonio histórico-artístico da diócesis de Astorga, na parte que corresponde á provincia Ourense e que afecta a comarca de Trives e Valdeorras. Analizaron a posibilidade de colaborar coa conmemoración dos 400 anos dende que se fundou o Santuario das Ermidas, así como tamén as melloras precisas neste lugar patrimonio histórico protexido. E a UNED vai a celebrar mañá unha xornada de portas abertas para mostrar esos espacios a quen se incorporan este ano. Comenzará ás 11 nas Torres do Pino. Os estudiantes van a recibir información sobre os recursos dos que dispoñen tanto neste centro como na aula de extensión de Valdeorras. Haberá tamén unha visita guiada ás instalacións. E esta mañá acaban de asinar o alcalde de Sinzo, Amador Díaz Penín, e responsables da banca un convenio de cooperación cultural para achegar a Sinzo a programación y distintas actividades na capital da Limia. Máis cousas en Monterrey. A vendima deixanos xa cifras récord de kilos recollidos a día de hoxe, 7.100.000 kilos de uva, o que supón 200.000 kilos máis que hai un ano, e aínda quedan 10 adegas de vendima. Son as 2 da tarde, escoitas Mediodía Cope, seguimos contándoche todo o que te interesa con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.